Bai, pasa, badakizu, eh? Astelenero aritzen gara klimalarrialdiari aurre egiteko ekimenez eta erabaki ez, eta gaur ere hala egingo dugu, izan ere psikologikoki ere eragiten duen auzia da, Marijo.
Bai, eta ez nola nahi gainera, Olaia, Ameriketako Estatu Batuetako psikiatria elkarteak onartu du buruko gaixotasunak gehitzeko arrisku eragin dezakeela klima aldaketak. Kontua da, osasun mentalean ari diren profesionalek, ba, ez dakitela nola egin aurre arazo horri.
Izaro Basurko, Ekopol ikertaldeko kidea, arratsaldeon.
Arratsaldeon zuei ere.
Izaro, zer modu zaude, antsietatea eragiten ote dizu zuri klima aldaketak?
Ba, antsietatea oraingo ez, baina buruzen bat edo beste ba eragin didala, hori esan barrizuet, hala ere, bueno, klima larrialdea zein antsietatea ez dira hola brometan ibiltzeko gauzak ere askotan, eta badirudi ba herritar askoz, ba herritar asko gero eta gehiago ari direla ba kezkatuta klima larrialdengatik eta amatasun da aitatasun erabakitan ere hasi direla eragiten, ba bueno, horrelako gauzak ere ikusten ari gara.
Gaur justo izaro, orain dela gutxi, EITB dataren txostena ezagutu dugu, jaiotze tasa inozko zenbakirik basuenetan dagoela gurean, eta orain bazuk diozun beste hau.
Bai, espezia akabatzea izango gea, agian hain beste jaiotze tasa, gutxituz. Ba, gero eta jende gehiago esan dugun bezala, behar du laguntza psikologikoa, bai, pandemian eraginez, eta baita ere azken aldean klimalarrialdeak eragindako ondorioak, azten delako pentsatzen horri buruz, eta, bueno, zein da arazoa, Ba, estatu dudan egindako ikerketa horren arabera, ikusi dute psikologoak eta psikiatrak, ba, ez dutela nahiko prestakuntzarik, hasieran esan dugun bezala, normala den bezala, bezaletikan, klimalarrialdiaren gatik, bereik psikologoa dia ez, eta ez zientzilariak ez klimalarrialdean. Eta, bueno, ba, antsietate kasua gero eta gehiago ari dira jasotzen, ba, klimalarrialdearen eginez, eta adibide argi bat, ba, izan daiteke hori, EITB dataren txosten horren arabera ere, ba, umeak izan ala ez, ba, jende sok plantatzen duela, nola, zertarako ekarriko dugu, planetara gure ondorengo bat, ba, engaizki baldin bagaude, eta eko antsietate hori hasi da izendatzen, eta gian hemendikan ba urte batzuetara ba gaixotasun bezala ere ikusiko dugu, eta bueno, ba profesionalak hasi da eskatzen formakuntza horri buruz.
Izaro, eko antsietateaz gainera beste kontzeptu bat ere ekarri diguzu gaur, typing points, zer da hau?
Ba, bueno, egia esateko azkenaldian asko entzuten ari naizen ben kontzeptua da, ez da kontzeptu berria, baina interesgarria dela iruditu zait, Imagina ezagun, zer dira typing edo tipping points hauek, Ba, da, egoera baten atzera bueltarik ez duen uneari deitzen zaio. Adibide bat jarriko izuet, ba, zuaiz bat ari gara mozten, aizkorak da asko maten egea, bamba, Baina azkenekoa izango izateke tipping point hori. Azkenekoa eman da, igual eman dizkiogu 20, baina azkenekoak ja zuhaitza bera botako digu eta hori litzateke gure tipping point hori. Eta bueno, hortikan aurrea ezingo genuke zuhaitza berrik zutik jarri edo, orekatu, Hori izango litzateke, ba bueno, sistema klimatikoari eraginda, ba adibide bat, Orduan badia sistema klimatikoaren inflexio puntu batzuk eta klimaren inguruan ba Nature aldizkariak argitaratu du azken ikerketa batek eta esan du ba badaudela holako atzera bueltarik ez dauden puntu batzuk sistemara aldatu dezaketenak.
Eta zeintzu dira tipping points horiek, izaro?
Bai, nahikotxo ditugu, Oraintxe bertan degradazio fasan ditugun azken puntuak edo, ba, garrantzitsuenak lirateke Amazoniako oianak, Artikoko izotitxasoa, Zirkulazio Atlantikoa edo Amok ere izeneko zirkulazioa, oian borealak, uharriak edo koral arrezifeak, Groenlandiako izotz geruza, permafrosta, Antartikako mendebaldeko izotz geruza eta Wilkes glaziarra. Puntu guztia behar litzateke, olako tipping point baten inguruan ditugun puntuak. Eta azken ikerketetan, ikusi da Amok edo itsaso zirkulazio hortan jarri dutela fokua, eta da Atlantikoko itsas korronte bat, eta honek ba gure klima eta Europako klima guztia baldintzatzen du. Orduan egindako ikerketen arabera, 3-5 gradu aldatuz gero, sistemak krak egin dezake.
Orduan, posible litzateke berotze efektu hori derrepente, moztea, behin muga hori gaindituta, atzera egiteko?
Bai, ez dakigu zer daitekeen, da, esan dugun bezala, azkeneko aizkoraka hori, ez dakigu norun zer hori daitekeen zuhaitza, baina begarta hiltekela, gure klima aldaketan eraginez, korronte hori gelditzea, Eta iparraldeko ba hori izotz geruzak ere ba bueno gero handia gero izatea gure nekazaritza aldatzea basoak ba denak sufrituko luke gertatuz gero
beraz igual ez da lehen gomendagarrea ez esperimentu hori egitea
nik izango nuke ez ikerketan aipatzen dute ba temperatura altuera itxiko bagina osea hau da 5 gradu edoko baliz temperatura ba larrialitzatekeela ez munduko hainbaldurretan ezingo nuke bizi ere egin horrek ekarreko dituzke ba migrazio pilo bat ez jendeak ba aldegin barko lukelako beren bizilekutatikan denok elikatzeko arazoak ere egongo lirateke itsas maila asko egongo litzateke ba bai ez da gomendagarri esperimentu hori egitea eta bueno eske zintzilerik esaten nahi dira eta jarrutzen dugu esaten ez, azken 20 urteetan bikoiztu egin dira glaziarrak urtzen diren abiadura. 2000-2019 urte bitartean galdu ditugu ja 277 gigatona izotz urtero. Eta ikusi dugu ba hori ba Groenlandia eta Antartikako glaziariak 2000 urtean ba urtero metroren bat galdu dutela. Orduan algaltze hori azelerazio oso altua da eta kontuan hartu behar dugu.
Groenlandia eta Antartikako glaziarrezari izara izaro eta zer dio txostenak gainerako izotz multzoez?
Ba berdin gabiltza beste izotz multzoekin. Alaskan izotz masaren 125 galdu zen eta Kanadan 110 gutxi gora bera. Gero joten bagea hori Himalaia eta Asiako goi mendietara 108 galdu zen pixka gutxiago eta ba handeetan ere antzeko zer dakagu. Baina kontuan izan behar dugu ba glaziar txikiek ere masa asko galdu dutela eta 100 inpaktu gutxi badut ere ba ondorio latza dituztela inguruetan. Eta Christoph Meyer geologoak Alemaniako bueno glaziarak egonda ikusten eta Bavarian dauden 5 glaziarretatik jada kilometro erdi galdu dute argaldu dira. Horrek esan nahi du, ba, 1850 zuten azaleraren 188 gutxiago direla. Iaia, ba, bueno, galditu dira ezer ezean, ez? Eta metotan agian aldaketa txiki ezin daitekela, baina bertako egoera, Bavariako egoeran, ba, aldaketa handia da.
Izaro, eta zerrari da gertatzen, ainotza ez den munduaren bestaldean, ze izotzik ez, urtzeko, baina, bueno, basoa bai erretzeko.
Bai, joten maga munduaren beste aldera, ez? Beste tipping point bat, eta lehen komentatu dugun zen Amazoniako basoak, ez? Eta, bueno, ba, ja bertan gertatakoa salatu dute hainbat bider, ez? Hainbat erakundeek, ba, hori, ba, Jair Bolsonaro presidenteak, Brasilindakan egoera, ba, bueno, ba, ez dula, bueno, bertan bera utzi dituela Amazoniako babesten zuten legeak, eta hor, ba, bueno, ba, legezkanpo eta lege barruan orantxe bertan egin dira izugarrizko ba, suteak, eta eman zaie, ba, bueno, iaia enpresei, ba, hor lain dituzten enpresei barra librea, ez, nahi zuten egiteko. Eta, bueno, Brasilien egoera latza da COVID-en gatikan, eta baita ere, ba, ingurumen erazan hauen gatikan ere, askotan, ba, hori erlazionatik daudelako. Eta hori, ba, esango nuke, ba, ja azkena 28 hilabetetan galdu dute, ba, bueno, osea, urtero, osea, lehen urtebetean edo galtzen zuten guztia. Eta Brasilgo Amazonia ja 120ko karbono dioxido gehiago bota du, azkeneko markadan baino gehiago. Orduan, ba, bueno, ba, Bai, deforestazio ilegal guzti hau, ba Bolsonarok ematen du, ba baimendu egin duela eta hori oso gogorra da.
Baina orain badirudi damutu egintzaiola?
Ba bai, ba ematen du baiet, a ber, nik uste ez dura inork serio hartu, esan du Bolsonarok ba mendikan 2030 arte ba gutxitungo ditu 150, ez? Isurpenak, baina hau izan da, ba ikusita Joe Bidenek zenbat diru jarri duen, ez? Mai gainean, azkena jarraitu 10.000 milioi dolar eta horrek ba Brasilgo ekonomia ministerioaren azken urtetako izan duena aurrekonta baino gehiago da. Orduan hori ikusita ba Bolsonarok agian esan du, bueno, ba orain bai jarriko gara honekin martxan, baina ba ez digu gehiago sinesten Bolsonarori esan.
Propagandatik izan daitekeela gehiago, ez?
Bai.
Eta izaro honetan zer ikusirik dauka Txinak?
Ba, Txinak badauka zerikusiak, bai, zatik hau azkenean geopolitika kontua da. Estatu batuan nahi dute, ba, hori, ba, Amazoniako basoak pixkate gorde eta isurpen gutxiago egitea, baina bezaletik Txinak daka eta Brasilek haien artean negozio ikaragarria dakate. Bai, mineralak, egurra, aragi asko eta soia baita ere, ez? Eta ordu, ba, bueno, bien arteko merkatua oso handia da, ia 105 milioikoa da, eta Brasilen esportazio asko eta asko hasiera bidean doaz. Eta hori, esan dezen bezala, Txina da Brasileneko izan den sojaren hartzaile nagusia. Orduan, ba, Txinak esaten badu, ba, oraindik soia gehiago behar duela edo, ez, minerala gehiago, ba, ikusi beharko dugu non galditzen den erabaki hau.
Ba, izan nekezuko egingo zaio merkatu horri.
Bai, bai, egin kontu. 2020an, pandemia betean, ez, 150.000 milioiko faktura ez izan zen Brasilgo nekazaritza eta abeltzaintza sektoreak. Azkenean izan da, industria jetxi da baita ere Brasilen, baina abeltzaintza eta nekazaritza sektoreak ba, asko onditu dira. Eta asko onditu dira, ba, Amazonian dituzten, ba, enbestelete fundioien eraginez, ez? Eta, bueno, ez da, ez pentsatu soia dela, ba hori, ba, deforazioaz baliatzen den sektore bakarra.
Eta zein da ba, bestea?
Ba ez dezu desunitziko, baina automobil gintza da.
Automobil gintza, hori ere bai, zeretekin ateratzen du sektore horretatik, sektore horrek, deforestaziotek.
Ba, ekologista martxan eta Rainforest Norway erakunden txosnetara, ba, bueno, juten bagea, ikusiko dugu, ba, ba, Volkswagen, BMW, Daimler, PSA eta Renault konpainiak, ba, hor atzean daudela, ba, gizotikan, ba, larrua gatikan. Handik antartzunten abeltzaintzako larru piloa, erabiltzen dira, ba, kotxeetako, ba, xarlekuetarako. Eta orduan, ba, bueno, eraginare automobilgintzak ere badaka hortan, ze abeltzaintzak olako intensiboa sortzen dute, ba, gero beraiek larruak ekitzeko, ba, kotxeen xarlekuetan jartzeko.
Dena dela, dena dago hiperkonektatua, eh? Hori da beti ikasten duguna aizu izaro, baina agurtu aurretik, nola da lurraren ardatzaren leku aldatzea eragin duen klima aldaketa?
Bai, ba, izan da, azkeneko unetako lako albiste ez, harrita arzur eta lurrutze gaituena, ez, ba, bakizu, ba, dakagula olako, ez, iparateago poren kokapena, ez da estatikoa, eta ez alda ezeina lurrean, da alako ziba bat bezala, baina mugitzen da juten da gutxinaka, eta azkenen aldian, ba, neurtu dute Txinako unibertsitate batetikan, ba, hartutako, ez, esan dugun bezala, glaziarren ur urtze guzti hori gehi abeltzaintzetan ikasaitzako, ez, pompeatu diren ur guzti hori erabili degunez, ba, aldatu dugu, ba, hori, ba, pixkat eje hori edo aldatu eginda. Eta, bueno, ba, ez da izugarrizko eragina izango, agian milimetrotxo batzuk, eta gerta daiteke, ba, eguna edo milisegundu batzuk esaten dute, ez, luzeago edo motzago izatea, baina ikusi zazue nolako eragina dakan, ez, gizakiak lurran eta ardatzaren aldatzeko oieia gai garela.
Baize, hori da, poloetako izotza urtu derako?
Bai, alde batetik hori eta bestetikan, zatik horrekin bakarrik ez genuke, ez, aldaketa hori izango, baina hori gehi, ba, nekazaritzan erabili ditugun ur guzti horiek, ez, xautu ditugulako, ez, akuifero guzti horiek eta hori, ba, horrek eragin du masa hori galtzea, eta horrek eragin du, ba, bueno, ba, ziba hori edo, pixket desorekatzea, eta horrein dakagun egorara gueltatzea, bai, bai.
Ba, Izaro Basurko, eskerrik asko beste behin ere, eta urrengo itzorurdura arte.
Bai, urrengo arte, ondo ibili.